Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам итәбез. Халкыбызда исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең каберен белделәр. Татарстан Дәүләт телерадиокомпаниясе, аның ветераннар советы төрле елларда радиода һәм телевидениедә эшләгән коллегаларыбыз белән элемтәдә тора. Арабыздан киткән ветераннар турындагы хатирәләрне кадерләп саклый. Республикабызның Теләче муниципаль районында да якташлары турындагы истәлекләрне онытмыйлар икән. Моңа мин үзем инанып кайттым. Узак еллар телевидениедә эшләгән Галәветдин Зияддинов үзенең туган җирендә Теләче районының Бишер авылы зиратында җирләнгән. Район хакимияте, авыл советы, мәктәп коллективы һәм җирле матбугат чаралары танылган журналист истәлегенә укучылар арасында конкурс үткәргәннәр. Якташларының туган көнендә аңа нәтиҗә ясап, җиңүчеләрне бүләкләделәр. Мәрхүмнең каберенә чәчәкләр салдылар. Бишер авылы клубында җиңүче укучылар, укытучылар, район җитәкчелеге, җәмәгатьчелек вәкилләре, мәрхүмнең балалары һәм туганнары катнашында үткәрелгән чарада чыгыш ясап, республикада танылган мәгариф отличнигы Нурания Гыйльметдинова болай диде.
Хөрмәтле укучылар, укытучылар, кунаклар, Галәветдин Зияддиновның туганнары, бүген бик зур тантана, кичкене генә Бишер авылында бик зур кирәкле мероприятие. Галәветдин Зияддинов ул менә шушы Бишер авылыннан күтәрелгән кеше. Һәм ни өчен менә бүгенге көндә аны шушы Бишер халкы районыбыз, сез бөтен мәктәпләрдән җыелган укучылар билгеләп үтәләр, хөрмәтлеләр. Чөнки ул үзенең туган җирен мактады, туган җиренең кешеләрен зурлады, хөрмәтләде. Үзенең Бишеренә, үзенең Теләчесенә, үзенең Татарстанына, үзенең татар милләтенә беркайчан да хыянәт итмәде. Уңышларына сөенеп яшәде. Ул шушы туган як җырчысы булганга аны бүген зурлыйлар. Бүгенге көндә сез барыгыз да күңелегез белән, хыялыгыз белән булачак журналистлар. Сез Мәскәү турында да, Париж турында да, дөньядагы ниндидер глобаль проблемалар турында да, космос турында да бигрәк тә инде масштаблы әйберләр турында яза алмыйсыз әле. Сез әкрен генә шушы тирә-яктагы үзегезне шулгап алган табигать турында, үзегезнең әбиегез, бабагыз, әти-әниегез, туганнарыгыз, кызыксындырган сезнең күршеләрегез, аларның матур эшләре турында язасыз. Сезнең язмаларыгыз шундый иде. Мин газетадан күзәтеп бардым. Газеталар шулкадәр кызыклы булып киттеләр соңгы вакытта. Шундый күп язмалар укучыларның. Укыйсы килә, менә бер карале, моны 2-нче класс баласы язганмы? Карале, моны 5-нче класс баласы шундый фикерләр. Шулкадәр куана-куана укыдым андагы язмаларны. Укучыларның язмалары күбрәк бастырылгач, менә шулкадәр кызыклы, матур булып китте. Менә сез булачак журналистлар иде. Һәм менә бүген Галәветдин Зияддиновның туган көнендә журналистлар буларак катнашыгыз, ул бит нәрсәгәдер ишәрә, укучылар, шулай түгелме? Журналист булмасагыз да үзегезнең тирә-яктагы булган вакыйгаларны, хәлләрне һәр вакыт язып яшәгез, хәбәр итеп яшәгез. Хәзер бит мөмкинлекләр күп. Ягъни сез һәр нәрсәдән хәбәрдар булу турында сөйләшәсез. Сез битараф булмыйсыз. Сез үзегезнең фикрегезне белдерәсез һәрбер әйбергә, күренешкә. Бу бик матур нәрсә. Сез киләчәктә үзегезнең илебезнең патриотлары. Менә хәзерге көндә нәкъ шушы әйбер алгы планга чыгарыла. Без барыбызда үзебезнең туган ягыбыз, әтием әнием дип, татарым дип яшәргә тиешле кешеләр. Менә бездә шушы әйберне тәрбияли бу чаралар. Шуңа күрә минем икенче яктан инде бу чараны оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бу чараның әһәмиятен без әле хәзергә бәяләп тә бетерә алмыйбыз. Аны киләчәк бәяләр. Менә шушындагы яшь балаларда, укучыларда ул үзенең урлыкларын әлбәттә салып куя бүген, аның шатымнары булачак. Үзегезнең туган ягыгыз турында язарга, сезне шуга алган, шырнап алган матур-матур гамәлле, уйлы, фикерле, матур эшле кешеләр турында язарга беркайчан да онытмагыз. Дин Зияддинов абыегыз шундый кеше иде. Теләче районы оешканнан соң 5 еллыгын бәйрәм иттек инде без, 10 еллыгын бәйрәм иттек, 15 еллыгын гел шулай китте инде. Чөнки без мөстәкыйль район булдык, бик сөенеп, Her birimiz dediğinde biz tileşilerdik yaşadığında. Kozan'a vardık, televizyon tapşırılar, şundayı matur tapşırılar uyuşturadık. Ulu Rüzeşi'nin Çınlat'ta ustası deyip istek olgan. Mine şunday jurnalist deyip istek olgan ulu benim. Biz gururlanabız, onun şuşa bizim yoktaşımız bulu bilen, biz ne yaratuğu savunup naşla iske alabız, onun ruhuna dua bulup barsın. Bizim gururlanırlık kişilerimiz var rayonda. Onlarının barlarına gerek, tobalığa gerek, kütelerge gerek onlarının. Bizim rayonumuzun brendi iterge gerek. Şimdi bu iş boşlanıp gitti. Rahmet bizim cidakçilerge, bizim redaksiyemizle. Şimdi şu şundayı eybirlerge ihtibar edip, işleriz, yaşayız, jurnalist buluğuz, blogger buluğuz, bir taraf bulmagan kişi buluğuz.